ефірі Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У програмі «Свобода сьогодні» у найближчі півгодини ми вам розповімо про таке. Чи змінилося щось у Національній поліції? Скільки років дають в окупованому Криму за державний прапор України? Як отримувати компенсацію, якщо ваш авіарейс затримали і хто з російських посадовців підпав під нові санкції ЄС? Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карпяк.
Дякую, Ірино. Європейський Союз 4 серпня додав до санкційного списку 3 чиновників і 3 компанії з Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму. Рішення Ради Європейського Союзу опубліковане в офіційному журналі ЄС. Санкції стосуються заступника міністра енергетики Росії Андрія Черезова, голови департаменту Міненерго Євгена Грабчака і гендиректора Технопромекспорт Сергія Топоргілки, а також 3 російських компаній-партнерів Siemens. Обмежувальні заходи передбачають замороження рахунків і заборону на в'їзд. За даними ЄС, тепер санкції стосуються 153 російських громадян і 40 компаній. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно скасувати антигуманне і безпідставне судове рішення щодо громадянина України Володимира Балуха. Роздольненський суд анексованого Росією Криму сьогодні виніс вирок українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів за звинувачення в незаконному зберіганні зброї. Захист Балуха і правозахисники в свою чергу стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. За 2 роки існування Національної поліції України під час виконання службових обов'язків загинули 18 поліцейських, повідомив президент України Петро Порошенко на урочистостях з нагоди Дня Нацполіції в Києві 4 серпня.
Багато поліцейських наражаються на небезпеку, нерідко, на жаль, смертельно. І лише за 2 роки існування Національної поліції при безпосередньому виконанні своїх службових обов'язків 18 поліцейських загинуло. Я наголошую, не на зовнішньому фронті, а на внутрішньому.
Рівно 2 роки тому президент підписав закон про Національну поліцію України. Документ набув чинності 7 листопада 2015-го. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що військова прокуратура за рішенням суду передала підприємству «Укрзалізниця» 1000 арештованих вагонів, що належали компанії, пов'язаній з колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. З його словами, вагони вирішили передати «Укрзалізниці» до рішення суду про конфіскацію їх у дохід держави. Як заявив Матіос, очікувані прибутки від експлуатації вагонів близько 150 мільйонів гривень щороку. За словами військового прокурора, середня ринкова вартість 1000 залізничних напіввагонів становить 40 мільйонів доларів.
За попередніми розрахунками залучених експертів, ми встановили, що Клименко протягом 2013-2017 років тільки за рахунок експлуатації і використання і надання в оренду і іншої господарської діяльності цих вагонів отримав через підлеглих і довірених осіб, а також через компанію «Юнісон» прибуток в сумі орієнтовно 400 мільйонів гривень.
Олександр Клименко, який переховується в Росії, цю інформацію поки що не коментував. У липні українські правоохоронці заявили, що майно, придбане на кошти, викрадені в Україні Клименком, донині приносили йому дохід, і тепер Міністерство юстиції здійснює заходи для блокування цього майна. Такі новини на цю годину.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше історій, більше аналізу у програмі «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Робіть все, щоб не втрачати довіру українців, а лише примножувати її. З такими словами сьогодні президент України звернувся до Національної поліції, вітаючи з професійним святом. І похвалив, бо злочинів менше.
Кількість організованих груп і злочинних організацій, протиправну діяльність яких – поліцейські припинили в першому півріччі 2017 року, вже перевищує показник минулого року. Порівняно з минулим роком зменшено кількість тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, розбійних нападів, пограбувань, крадіжок та шахрайств, умисних вбивств. Хоча, на жаль, деякі злочини мають гучний негативний публічний резонанс, що затьмарюють будь-яку позитивну статистику. Я хочу подякувати всім, від міністра внутрішніх справ, від начальника Національної поліції до опера рядового і сільського дільничного інспектора за перші результати у реформуванні поліції в боротьбі з злочинністю. І в цьому поліція може розраховувати і на мою президентську цілковиту підтримку.
Чи є привід для оптимізму президента? Прокоментувати ситуацію з реформування поліції я попросила позафракційного народного депутата, заступника голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Віктора Чумака. Пане Чумак, а ви бачите позитив?
Позитив зміну поліції є якраз таки створення патрульної поліції. Це фасад цієї поліцейської діяльності. І вони себе ведуть поки що так, як від них очікували. Да? Вони ведуть себе абсолютно по-іншому, ніж вела себе патрульно-постова служба МВС раніше, або ніж вела себе державна автомобільна інспекція раніше. Це, як на мій погляд, абсолютно видно, абсолютно зрозуміло і абсолютно точно. Але питання в іншому. Питання в тому, що такої з поліції у нас всього-навсього це 8-10% від загальної численності поліцейських підрозділів в країні.
А що ж з усією системою?
А от все інше, коли проводилася атестація в поліції, знаєте, боротьба йшла не за те, щоб пройти в ці комісії, а за те, щоб попасти до цих комісій. На жаль, в більшості комісій відбувалося так, що поліцейське керівництво туди просувало своїх людей. І в нас 80% старих поліцейських пройшли атестацію там ті люди, які не повинні були бути в поліції. Більше того, дуже багато людей, які були звільнені і не тестовані, знову ж таки, в нову поліцію, вони повідновлялися в поліції за судовими рішеннями.
А чому так сталося?
Ви зрозумієте правильно. Поліція є загальною частиною політичної української системи. Вона хвора. Система політична хвора. Поліція є якоюсь підставкою під цю систему. Вона забезпечує діяльність оцієї хворої раком політичної системи. Тому що в нас є президент, тому що в нас є кабінет міністрів, тому що в нас є міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Яким це невигідно?
Віктор Чумак, політик, народний депутат, а ми запитали і самих поліцейських, що вони відчувають, чи є зміни?
Забезпечили машинами, форменним одягом, набагато краще. Ви самі бачите, ті, хто патрулюють по вулицях. Довіру потрібно завоювати.
Не в залежності від того, чи була раніше там міліція, чи на тепер поліція, все залежить від самого співробітника. Я, чесно кажучи, намагаюся зробити все, що від мене залежить.
Саме головне – це відношення людей до працівників поліції. Більше стало якоїсь довіри такого плану.
Працюємо, виконуємо всі задачі, які нам поставлені. Їх достатньо.
Патрульна поліція показала всій поліції, як має право налаштовуватися на роботу, яка повинна бути мотивація у працівників поліції. Пишаюся, особисто розкривав злочини, затримував злочинців на гарячому, на грабіжах, на розбоях.
Ми міняємося, ми теж десь досконалимося, стараємося іти більше людям на зустріч. В будь-якому випадку знайти якусь людям допомогти.
Не дивлячись, що ми дівчата, ми також можемо захищати.
Пишаюсь взагалі тим, що служив в Національній поліції України. Це моя мрія була ще з дитинства.
І сама поліція, і представники влади, тобто ті, хто встановлює закони та стежить за їх виконанням, мали бути взірцем законослухняності. Скрізь і в усьому. І на дорозі теж. Чи для всіх писані правила дорожнього руху? Чи досі, навіть після розформування та її створення патрульної поліції, на українських дорогах і далі існує каста недоторканих? Сьогодні у цьому вкотре пересвідчилися журналісти проекту «Схеми», коли їхню машину на дорозі під час руху блокувала авто з кортежу Ріната Ахметова. Відео шукаєте на сторінці «Схем» та «Радіо Свободи» у мережі Facebook, а про інші порушення розповідає Михайло Ткач.
13 липня 2017 року з Генеральної прокуратури виходять народні депутати Віталій Хомутиннік та Андрій Іванчук, сідають у одне авто і рушають кортежем з трьох автівок. На бульварі Дружби народів всі три автомобілі починають рух на червоне світло. В інший час знімальна група фіксує, як через подвійну суцільну смугу повертає кортеж лідера радикальної партії Олега Ляшка. А голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк залишає авто на дорозі, попри знак «зупинку заборонено». Таких епізодів журналісти зафіксували чимало. Наприклад, «Мерседес», яким користується бізнес-партнер родини міністра Арсена Авакова, нардеп Ігор Котвіцький, кілька разів перетинав подвійну суцільну смугу, коли виїжджав з одного із бутіків або відвідував п'ятизірковий готель. Один із випадків стався, коли неподалік стояв автомобіль поліції.
Це за правилами чи порушення?
Ми що, районно, ми на завдання.
А ви от бачили, щойно кортеж порушив?
Ну, я
сидіння.
Хвилин 5 тому.
Що? Ну я не бачив картину.
Бачив?
Взагалі.
У свою чергу поліцейські, які охороняють депутата Котвіцького, на запитання про причину одного з порушень повідомили.
Є такі нюанси, що можна відійти від правил дорожнього руху, якщо є необхідність.
Сам депутат у відповідь на письмовий запит відповів.
В автомобілі я виключно пасажир і не відстежую, що відбувається навколо.
Кілька разів журналісти зафіксували, як автомобілі, якими користується генпрокурор Юрій Луценко, перетинали подвійну суцільну смугу. Але відповіді від ГПУ на запитання про те, чому автівки нехтують правилами дорожнього руху, так і не отримали. А 30 червня схеми побачили, як один із двох позашляховиків з кортежу екс-голови адміністрації президента України Бориса Ложкіна на номерах прикриття, порушуючи ПДР, потрапив у ДТП в центрі Києва. При цьому охоронець Ложкіна майже одразу зняв номерні знаки з автомобіля. За даними джерел програми, коли приїхала поліція, він же пропонував оформити протокол на себе. У прес-службі Бориса Ложкіна заявили.
Співробітники управління державної охорони визнали доцільним використання номерних знаків прикриття. 30.06.2017 згаданий автомобіль став учасником ДТП. Співробітники поліції, які були викликані на місце ДТП, склали протокол.
Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко так прокоментував ситуацію.
Для патрульної поліції, скажімо так, недоторканих немає. Інша річ, що якщо здійснюються якісь оперативні заходи і заходи охорони, і вони вимагають від тому чи іншому епізоді можливо порушити правила дорожнього руху, це може бути продиктовано саме це.
В цілому по країні цього року було зареєстровано 76 622 дорожньо-транспортних пригоди. Серед них і ті, які сталися через порушень правил дорожнього руху представниками влади.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Свобода сьогодні в ефірі. Роздолинський районний суд, окупованого Росією Криму, засудив сьогодні до 3 років і 7 місяців колонії громадянина України Володимира Балуха, відомого тим, що після анексії півострова вивішував у себе на даху синьо-жовтий прапор та прикріпив на стінці табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Балуха звинувачують у зберіганні боєприпасів на горищі будинку, де живе його дружина. Він каже, їх підкинули і називає цю справу політичною, збирається добиватися своєї правоти.
Эту правду я все равно найду. Все равно все причастные вытащу на свет Божий. И то, что вы меня хотите упечь в тюрьму, чтобы я этого не сделал, это вам не поможет никогда в жизни. Свобода – это состояние, это образ жизни, образ существования человека.
Адвокати Балуха кажуть, що налаштовані оскаржувати вирок. Один з них, Дмитро Дінзе, розповів моїй колезі Анастасії Москвичовій, що є підстави для деякого оптимізму.
Считаю, что шанс у нас во второй, а может быть даже и в третьей инстанции достаточно хорошая. Плюс у нас многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства.
Більше про це слухайте у програмі «Право на дію» о 20.33 одразу після новин. Європейський Союз сьогодні запровадив санкції проти 3 російських чиновників, один з яких – заступник міністра енергетики Черезов і компанії, які причетні до завезення в окупаційний Крим, супереч контрактам газові турбіни «Сімес». Обмежувальні заходи передбачають замороження рахунків і заборону на в'їзд. Питання стоїть так – гешефт чи цінності? ЄС теж має робити вибір після того, як США посилили санкції проти Росії, кажуть аналітики. Як це вплине, зокрема, на економічні стосунки ЄС і України? Чи не буде перепоною для отримання Україною чергового траншу європейської допомоги, мораторій на вивезення деревини та експертні мита на металобрухт? І що заклав у дорожні карти останній саміт Україна-ЄС? Про це Радіо Свобода розповів голова представництва України при ЄС Микола Точицький. Розмову вів Віталій Єреміця.
По-перше, ми говорили про напрацювання дорожніх карт по покращенню інфраструктури в Україні, по цифровій економіці і, зокрема, всій частині, як приклад, може бути, ми Міністерство економіки, держава працює над тим, щоб по прикладу Європейського Союзу вийти на зняття роумінгу між Україною і державами-членами Європейського Союзу. Ми говоримо про надання допомоги і створення додаткових спеціального фонду для сприяння малому і середньому бізнесу. Скажімо, якщо ми говоримо про створення транспортного коридору, умовно Гданськ-Одеса, то ми повинні запропонувати, а, своє бачення, як він має пролягати від кордону з Польщею, так, і, б, який фінансовий внесок зробить Україна. Це цілком реальні речі, і це дуже важливі речі, тому що це не лише у бізнес частині економія, скажімо, перевезеннях на 10-12 годин, так, між Гданськом і Одесою, а вже через Одесу, через Чорне море далі, а й в тому числі свого роду, політична інтеграція, верніше, технічно-політична інтеграція України з державами-членами Європейського Союзу. Мені здається, що такі речі, як інфраструктура, як роумінг, як надання підтримки малому середньому бізнесу, це доволі важливий елемент подальшої з практичної співпраці між Україною та Європейським Союзом.
Як зараз вирішується оце питання продовжених Верховною Радою експортних мит на металобрухт? Відомо, що це рішення в Євросоюзі називають таким, що суперечить європейсько-українським угодам.
Перше, що я би хотів би сказати, що ми знаходимося в постійному діалозі з Європейською комісією щодо цього так званого подразника, так, у наших відносинах. Однак слід мати на увазі по металобрухту, що ми надаємо роз'яснення Європейській комісії, з чим це пов'язано, і для вас це не секрет, що це питання, скажімо так, безпекової, оборонної значимості для України. Так, і особливо в той час, коли є триваюча агресія Російської Федерації. Потреби, звісно, Збройних сил виросли. Втім, не забувайте про те, що так, дійсно, Верховна Рада 8 червня ухвалила закон, яким передбачає продовження наступні 2 роки дії підвищених експортних мит на металобрухт. Однак цей документ був ветований президентом України і, скажімо, в ході консультацій з Європейською комісією ми вийшли на те, що президент запропонував цей так звану заборону лише на рік.
І український мораторій на експорт деревини.
Є створена робоча група за участю європейських експертів і спільно українські і європейські експерти намагаються створити об'ємний документ, який буде не лише забороняти або мати мораторій на вивезення необробленої деревини, а створить чітку систему захисту природних лісових ресурсів України.
З головою представництва України при ЄС Миколою Точицьким у програмі «Свобода сьогодні» розмовляв Віталій Єреміця. В усіх цих непростих реаліях важливо, щоб журналісти залишалися неупередженими. Проте навіть після Майдану в Україні є лише острівки вільних медіа, так стверджує журналіст і ведучий Андрій Куликов.
Я не можу назвати вам політичну силу або ділове угруповання, яке б цього не робило. Форми різні, але вони всі зацікавлені в тому, щоб справляти тиск на засоби масової інформації.
Це не приречена тоді оця ідея незалежної вільної преси, свободи слова в Україні?
Не приречена, тому що з одного боку так, тиск коли зменшується, коли збільшується, присутні постійно. Але це ж нас гартує, це нас навчає. І вже на завтра ми знаходимо способи протистояння тому тискові. Щоправда, на післязавтра вони знаходять новий спосіб тиску. Але ми йдемо далі. Питання ще в тому, щоб публіка наша була більше медіаграмотною, як кажуть.
Що ви маєте на увазі під грамотністю публіки? Щоб не клювала на цих популістів, які рейтинги найбільше на деяких каналах отримують, не клювала на щось жовте, так би мовити, чи на що?
Це одне. І щоб вони вміли розрізнити якісну програму, якісний продукт від неякісного. Публіка розумна, публіка допитлива, але або розбешена, або знеохочена кількома десятками років привченості до мінімально прийнятного продукту.
Повну розмову Олександра Лащенка із Андрієм Куликовим слухайте завтра у програмі «Суботнє інтерв'ю». У переддень річниці початку великого сталінського терору, коли 5 серпня 1937 року за наказом НКВД СРСР вступила в дію постанова Політбюро ЦК, від 2 липня 1937 року про антирадянські елементи розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху чистка суспільства від людей, яких комуністи визначили як ворогів. На основі цього документу, зокрема, розстріляли 22-23 червня 41-го року кілька тисяч волинян. Нещодавно розкопали одну таку братську могилу. Щойно звідти повернулася Валентина Одарченко.
Це череп людини, оце його нога, вон бачите там далі інша нога. Чоботи виглядають. Дивіться, в якому вона знаходиться. Ну, конвульсія або зв'язувала чимось.
Лежить, розкинув руки, бачите.
Упродовж 6 днів у невеликій могилі були віднайдені останки 107 людей. Онука розстріляного на території Луцької в'язниці Франца Щербінського Тетяна Пономарьова знає трагедію своєї родини зі слів бабусі. Уродженець польського Радома Франц Щербінський після приходу радянської влади лишився на Волині працювати радіозв'язківцем.
Він тільки кричав моїй бабусі, каже, скажи дітям, що я ні в чому не винний. А мама хотіла булочку йому передати, він такий був виснажений. А надзиратель як вдарив маму ногою, і та скотилася з другого поверху. На 3-й день розстрілу вони прибігли сюди. Бабуся знайшла руку, вирвану жилами, і по гудзиках на сорочці вона впізнала руку свого чоловіка.
Серед тих, хто з дитинства знав про страшне місце з перших вуст, і правнучка відомого на Волині шевченкознавця Миколи Куделі Марія Філонюк. У Волинському обласному краєзнавчому музеї, де вона працює, діє постійна експозиція Миколи Куделі, однієї з важливих елементів якої є його книга «Під мурами Луцької тюрми».
Мури Луцької тюрми забрали і мого прапрадіда, тобто Миколи Куделі тестя, був господарником і працював, вважається куркулем, мав вже 80 років і втратив зір. Його теж похоронили в одних із ям біля Луцької в'язниці.
Тим перша могила, про яку узнали лучани, виявилася порожньою, розповідає учасник розкопок, історик і краєзнавець Сергій Одлевський.
Знаходилися окремі елементи людських тіл, тобто фаланги пальців, але нічого ми більше не знайшли. Є перекази, що їх викинули і присипали сміттям.
У серпні минулого року головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради, археолог Юрій Мазурик, домігся проведення розвідкового шурфу.
В ґрунті над могилою було знайдено велика кількість гільз від вогнепальної зброї, а саме рушниці системи Мосіна, кулемета системи Дігтярьова і револьвера системи Наган. В 44-му році, як свідчить один в'язень колишній, Іван Мануйлик, могили були зрівняні землею, вони були заасфальтовані.
Голова громадської ради при Волинській облдержадміністрації Мар'яна Сорочук розповідає, громадські активісти зібрали істориків, краєзнавців, владу. Міська влада виділила на ці роботи 100 тисяч гривень. Порушене кримінальне провадження. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Світ існує до цих пір, тому що звірства одних балансує добро і людяність інших. Ось про одну таку історію розповідає Галина Терещук.
Тікай назад. Я там, де знайду, спочатку грію воду, свини, худобі, ставлю, хай їм варити треба або вівсянку, або малію. Буджу того, вигнав пасти, даю тому їсти, треба його помити, передіти, поміняти памперс. Йду або пустити ще йду, або на город допувати, там до обіда. Обід то знову те саме. Пізно лягаю спати. Перша, друга, півдругої.
59-річний Михайло Шептицький розповідає про свій день, не відволікаючись від праці. Дав бити худобі, тримає свиню, корову, теля, кури, навчився сам доїнню, зрештою, як і всьому іншому по господарству. Коли 17 років тому сперше помер тато, а потім і мама.
Лікар сказав, готуйся до найгіршого. Чорн, боє інвалідів. Треба їсти зварити, треба випрати, треба на городі зробити. Такий вихід. Як знайти вихід? На початках мені каже, дуже допомагали сусіди, як правильно спечи хліб, як правильно закривати там закрутки, як правильно робити тушонки.
Михайло Шептицький найстарший у сім'ї. Його рідним братам Миронові 57, Зиновію 52. Два молодші брати перебувають на інвалідності першої групи, в обох із дитинства діагноз олігофренія.
Цей той тягар довелося б взяти на свої плечі, тому що інакшого іншого виходу не було. Куди їх здавати, їх совість мені перше не дозволила, тому що якби вони не були, то і мої брати, і вони потребують постійного догляду індивідуального, кожного зокрема. Хоч іноді стояв я на роздоріжжі, переважно все мені говорили, бо візьми здай, не будеш мати менше клопоту, будеш мати вільні руки, можеш створити свою сім'ю.
Але на такий крок Михайло не зважився, бо відчуває відповідальність за братів і не знайшов би собі потім спокою. Кожен із братів отримує від держави пенсію за інвалідністю – 1800 гривень. Михайло є опікуном братів, за що від держави утримує 1300 гривень, як за одну людину. Бюджет сім'ї на 3-4100 гривень у місяць. Михайло доглядає за двома особами з інвалідністю, втім отримує допомогу від держави як один опікун. Така норма встановлена на рівні законодавства, пояснила Радіо Свобода Наталія Кузяк, керівник департаменту соцзахисту Львівської облдержадміністрації.
Ми подавали пропозиції на Міністерство соціальної політики щодо того, що в сім'ї здійснюється догляд не за одним вічно хворим, а за день, щоб платили на кожну особу.
Втім, Михайло Шептицький взагалі не покладається на державу, а старається дати раду собі сам.
Треба знайти якусь людину, яка би дійсно, на яку можна було покластися. Таке моє бажання, щоб вони самі не залишилися, бо не дай Бог.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тепер про корисне. Українці все більше літають в ЄС і по світу на 40% частіше. Як отримати компенсацію, якщо рейс затримують, радить Яна Поянська.
Віктор Тесленко летів з Києва до Кракова через Варшаву польськими авіалініями LOT. Перший рейс відбувся нормально, а от другий, каже, скасували. Через деякий час пасажирам надали автобус, проте до Кракова вдалося дістатись із запізненням на 10 годин. Авіакомпанії дійсно мають право затримувати рейс через погоду чи технічні причини. Проте слід повідомити пасажира. За скасовані рейси дальністю до 1500 кілометрів можна вимагати компенсацію в розмірі 250 євро. Чим далі, тим більша компенсація. Якщо пасажир очікує в аеропорту понад 5 годин, можна розраховувати на гроші. Та навіть якщо менше, авіакомпанія повинна подбати про його потреби, розповідає експерт із авіаційного права Андрій Гук.
Якщо це затримка більше 2 годин при рейсах, дальність яких становить до 1500 кілометрів, то тоді авіакомпанія повинна запропонувати харчування, прохолодні, на жаль, не гарячі напитки, безоплатні дзвінки і навіть можливість відправити імейл.
Знаючи про свої права і щоб отримати компенсацію, Віктор Тесленко звернувся до одного з міжнародних сайтів-посередників. Працює система просто. Заповнюєш інформацію про скасований рейс, і ресурс починає вести діалог із авіаперевізником про грошову виплату. Вже через півроку сайт повідомив Віктору, що польські авіалінії нарахували компенсацію.
І вони мені прямо на мій український счет положили 275 євро.
Система працює наступним чином. Якщо авіакомпанія через ті чи інші юридичні нюанси відмовляється сплачувати компенсацію, пасажир нічого не винен посереднику. Якщо ж гроші нараховуються, сайт бере свою частку. Подібні сайти часто набивають собі ціну, розповідає досвідчений мандрівник Максим Шалахов. Скажімо, можуть писати, що судяться з авіаперевізником у справі пасажира, проте насправді доказів цьому немає.
Більше корисної інформації про те, як отримувати грошову компенсацію за порушення своїх прав під час авіаперельотів, читайте на сайті Радіо Свобода і на сторінці Радіо Свобода у мережі Facebook.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на завершення про людей, які змінюють світ, і тих, хто хоче бути на них схожими. Леонід Кантер, який з табуретом Тибет та береги чотирьох океанів обійшов, а потім поселився на закинутому людьми хуторі Оберок на Чернігівщині, сьогодні проводить афроукраїнські жнива. Оберок став центром, куди їдуть усі, хто хоче побачити, як можна жити по-іншому на землі, відчувати себе людиною, яка може сама пекти хліб. Я розмовляла сьогодні з Леонідом Кантером, і ось послухайте, якою вийшла розмова. Боб Марлі і український хліб. Планета зав'язана в одне, і люди тягнуться до вас як магнітом. Чому?
Я думаю, що це зв'язано з тим, що ми намагаємося працювати з простими якимись такими речами. Вони всім зрозумілі. Хліб – це дуже зрозуміле. Це щось як мама, щось як земля. А Африка – це щось дуже таємниче, що всіх дуже манить. Я думаю, поєднання оцих двох зробило такий просто чарівний коктейль, що всі неймовірно хочуть з цим познайомитись.
Але, Леоніде, ви знаєте не гірше за мене, що дуже багато людей вашого віку, мого віку, старших, вони кажуть так, село вмерло українське, там немає що робити, всі звідти їдуть, ті, хто залишилися, п'ють, земля нікому не треба, а при цьому є ось ви, і такі, як ви, які приїжджають туди і дихають туди нову душу і нове життя.
Ви маєте рацію, бо кінець чогось – це завжди початок чогось, розумієте? Тому що українське село вмерло в тій радянській системі, коли розкрадених, зруйнованих ферм. А зараз воно народжується в щось нове. Тобто це вже не колгоспи, це щось зовсім інше. І ті люди, котрим подобається працювати на землі, вони приїжджають зараз і працюють на землі, і створюють тут найрізноманітніші активності на землі. А ті, хто народився і вимушено живе в селах, так, вони бухають з нудьги або виїжджають. Це нормально, тому що якби треба жити там, де ти мрієш, а не там, де ти просто змушений бути.
Ну, на цьому програма «Свобода сьогодні» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин, але Радіо «Свобода» залишається з вами і далі новини.